بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 14 mwezi wa Safar mwaka 1445, katika darsa ya tafsiri ya Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tuendelea na kusoma tafsiri ya suratul Nisa. Na tulifikia aya ya 116 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حقيقة الله سبحانه وتعالى حسامه ذنبي يكشركيش ونكتشوتك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن يي حسامه يسيقوا هايو وأمتكاي. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نانا يمشركيش الله سبحانه وتعالى بس هو أميبوتيا وبوتوفو ومبالي كبيس. ناكوكو موضوع tunaoizungumzia hapa ni yaanza na aya hii inayokataza shirk. Kuna jambo napendelea nitangulize kulizungumzia mwanzo kabla sijaingia katika kueleza na kusoma maelezo ya hizi aya ya Imam Ibn Kathir rahimahullah. Mara nyingi uzungumza na kusema kuwa hawa sufia ni ubadul qubur, ubadul amwat, ni waabudu wa maiti, wa wafu, au tuseme waabudu wa mizimu. Mara nyingi ukisema maneno haya na ukisema kuwa wao waomba maiti, watu wengi huwaona kama wazulia. Si kweli, hawafanyi hivyo. Mpaka yuko yule hizbi akasema na kuwatetea kuwa hawaombi wale maiti, katitoa kifua kabisa katika kuwatetea. Lakini mimi leo kwa kweli naisikia leo hii clip, sikutarajia kuwa waweza wao kuzungumza wazi kuwa ni waombaji wa maiti. Kini mmoja katika walinganizi wao kisufi khurafi, mtu mzima, asarrih na kuzungumza wazi na kutabajah, na yeye anachokitaka ni dalili ya kuwa iko wapi dalili katika Qur'an na Sunna inayotukataza kuwaomba maiti. Wacha ni yake clip mwanzo msikie, alafu nitajibu taratibu. Asallallahu alayhi wa sallam na wiyako wala hawla lana wala quwwata illa billah. Sikia semaji,
sasa tunataka dalili. Mimi nahitaji wa Sunna, basi nikatasa umo wa maiti.
Sikia, sema iko wapi dalili minal kitabi wa sunna, ya fanya istiza. Lakini mimi nitajaribu kujizuia, sababu hili ndio neno ambalo ahlu sunna salafiyin daima warejelea kwa watu warudi katika Qur'an na sunna. Kwa ni kama amezungumza kwa kejeli, yani kana kwamba hakuna dalili katika Qur'an wala sunna inaosema kuwa haifai kuomba maiti. Sijui, labda soma Qur'an nyingine isiyokuwa hii Qur'an tunaoisoma sisi, lakini nikiitizama Qur'an tunaoisoma sisi, basi naona mara nyingi sana tukatazwa kuomba maiti katika Qur'an na sunna. Mwanzo kabisa, kabla sijaingia katika kumtajia dalili, yataka tufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba waja wake ili wamuabudu yeye peke yake, wasimshirikishe na chochote, wampokeshe katika ibada. Na hili pia hakumwachia mwanadamu alifikirie, bali akamueleza hilo kupitia mitume wake. Sote tusoma aya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa nipokeshe mimi katika ibada. Illa liwahidun, na Allah subhanahu wa ta'ala akawatumiliza mitume wake alayhimu salatu wassalam kwa malengo ya kuwalingania watu wao katika tauhid, kumpokesha Allah katika ibada, na kuwakataza kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakaamrisha tauhid na kukataza shirk. Na hilo pia Allah subhanahu wa ta'ala akalizungumza katika kitabu chake aliposema, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Hatukutumiliza kabla yako wewe Muhammad mtume yote isipokuwa ufunuliwa na kuletiwa wahi kuwa hapana anastahili kuabudiwa isipokuwa mimi, yani Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budun, basi niabuduni mimi. Kwa hivyo mitume wote wa Allah alayhi msalatu wassalam wametumilizwa kwa malengo ya kuwalingania watu katika tauhid na kuwakataza kutokamana na kumwabudu au kumuomba yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lililomakinisha huyu mzee katika kuzungumza kuwa hakuna dalili, akiona kuwa hakuna dalili ataka dalili, ni kwa sababu nina hakika ukimuuliza taarifu ya ibada hajui. Na hii challenge nampa aeleze ibada ni kitu gani. Hapa ndipo palipomfanya aingie katika huu mtego wa shetani, hajui ibada ni nini. Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala ana taarifu nzuri ambayo ina dalili katika Qur'an na Sunna katika kujieleza ibada. Na mimi hata nisipoisema taarifu hapa, nikawaambia nyinyi tu, hebu mmoja nitajie, wako watu kadhaa hapa wamehifadhi taarifu kuwa ni ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Alhamdulillah, hata watoto wadogo kule raudha kwetu wajua taarifu hiyo. Watoto wadogo wajua. Na siku moja ukija watoto hapa nitawahakikishia. Nitasimamisha mtoto hapa mwanafunzi wa kwetu nimuulize ibada nini? Ma hiya al-ibada? Ataisema pa hii taarifu ndio itaje. Ibada ni jina ambalo limekusanya ndani yake kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia. katika matamshi kama kusoma Qur'an, kusema subhanallah, alhamdulillah, na matendo kama kuswali, kufunga, kuhiji. Matendo yaliyo dhahir yanaonekana, na matendo yaliyo ndani ya moyo kama kumtegemea Allah, kumtarajia Allah, kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineo katika mengi yanayoingia kwenye ibada. Sasa ukishafahamu kuwa hiyo ndiyo ibada, kisha upande wa pili pia, kilichomtia katika mtego huo hajui taarifu ya shirki ni kitu gani. Akiulizwa shirki ni nini, hajui. Na yatosheleza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ujaalie pamoja na Allah mshirika wakati yeye peke yake ndiye aliyekuumba. Kwa shirki itakuwa taswiyatu ghairillahi billah fi shay'in min khasa'isillah, ni kumsawazisha Allah na asiyekuwa Allah katika chochote kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii taarifu pia ina dalili katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa motoni, asema kuhusu watu wa motoni na majuto watakayokuwa nayo, watakuwa wakisema tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kwa wakakubali kuwa wao wamemsawazisha asiyekuwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa huo ulikuwa ni upotofu wa wazi. Wakubali wakiwa ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah. Kwa hivyo tumeona malengo ya Allah kutuumba, kadhalika malengo ya Allah kutumiliza mtume, na kadhalika tumeelewa taarifu ya ibada nini na taarifu ya shirki ni kitu gani. Kiufupi waweza kusema pia ash-shirku huwa sarfu al-ibadati lighairi Allah ta'ala, ni kule kuichukua ibada ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii aliifahamu mpaka ndege aitwa Hudhud. Ndege aitwa Hudhud pia alielewa kuwa kumbe kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah ni shirki. Aliporudi kutoka Saba akamwambia Suleiman, wajituka min Saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قالوا وانا ولوات وكسجودي أجوا نهدهد أجوا وسجود النني نعبادة هاو ويبلك هي عبادة وجوا na hii ni shirki. Kwa hivyo Hudhud yule ndege, khallad Allah subhanahu wa ta'ala dhikrahu fi kitabihi, Allah akataja jina lake kwa jina lake litabakia milele katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aliitetea tauhid na kuikataza shirki, na alijua kuwa kumsujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala nini ni shirki. Ili liko wazi. Sasa tuje hapa, huyu bwana asema ataka dalili min al-Qur'ani was-sunna kuwa haifai kuomba maiti, haifai kupeleka dua kwa maiti. Mwanzo yatakajiulize hii dua nini? Dua ni ibada, na sisi tuna dalili katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam sahih kuwa dua ni ibada. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibada, dua ndiyo ibada yenyewe. Wal hadith rawahu at-tirmidhi wa sahahahu al-allama al-albani rahimahullah. Tayib, kwenye Qur'an kadhalika, katika Qur'an kuna dalili ya kuwa dua ni ibada, kule kuomba ni ibada. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ndio maana anawaambia sijui isoma Qur'an gani mzee wetu, sijui ni hii Qur'ani tunaoisoma sisi ama nyingine sijui, lakini kama Qur'an tunaoisoma sisi yasema kuwa dua ni ibada, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mula wenu niombeni nitawaitikia maombi yenu, kisha akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kiburi kutokamana na kuniabudu mimi. Ibada hapa ikakusudiwa ile dua iliyotajwa hapa. Tumeelewana kama dua imeitwa ibada katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tayari atakayejua kuwa dua anayoiulizia kuwa kwani tuteteeni dalili kuwa haifai kuipeleka kwa maiti ni ibada, apelekea nani? Maiti. Sasa je, Qur'ani imekataza wapi au sunna kumpelekea maiti dua? Najua mpaka hapa nilipofika ilikuwa yatosha, lakini wacha tuendelee kutaja dalili, sababu kila dalili zikiwa nyingi zaidi yazidi kumtuliza mtu mmoja. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia taufiq wale wanaosikiliza wakaelewa kuwa wale wanaowafuata ni washirikina, wakajiepusha na wao. Na ni du'atun ala abwabi jahannam, ni walinganizi wanaowalingania wakiwa katika milango ya motoni, wawavuta watu ndani ya jahannam aliyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala suratu al-ahqaf sima, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Na nani mpotofu mkubwa zaidi kuliko hao wanaowaomba kinyume na Allah? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, na ni nani mpotofu mkubwa zaidi kuliko wale wanaowaomba wasiokuwa Allah? Hivi tukuulize swali sharifu, hao maiti ni Allah ama ni min dunillah? Ikiwa wao ni Allah, endelea waliaadhu billah. Ikiwa ni min dunillah, basi wewe waingia moja kwa moja katika hii aya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Awaomba wale ambao hawaitikii wala hawataitikia maombi yake mpaka siku ya kiyama, na wala hawatambui maombi yao wanaowaomba, hata hawajui kama waomba. Kwa hii dalili haiko wazi, wa man adallu mimman yad'u, hii dua pakitazo. Hii ni Qur'an surah al-ahqaf aya 5. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuata asema, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Na watu watakapofufuliwa na kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa waliowaomba wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao waomba wale, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a, watakuwa ni maadui. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, na watakufuru na kukanusha hiyo ibada waliopelekewa pasi na Allah. Allah akaita kile kitendo cha kuwaomba kuwa nini? Ni ibada. Iko wazi aya. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-A'raf jambo hilo hilo pia akalizungumzia na kuliweka wazi kabisa kwa yule anayeweza kuzingatia. Akasema, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, hivi wanawafanya viumbe kuwa ni washirika na Allah subhanahu wa ta'ala, nao hawaumbi bali wao ndio waumbwa? Hao mnaoomba pasi na Allah si ni viumbe tu, ni viumbe vilivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mbele akasema, innal ladhina tad'una min dunillahi,
hakika hao mnaowaomba basi na Allah au kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ibadun amthalukum, ni waja mfano wenu nyinyi, ni waja mfano wenu nyinyi. Hao mnaowaomba pasi na Allah ni waja, hao maiti mnaowaomba pasi na Allah ni viumbe kama vile nyinyi ni viumbe. Ibadun amthalukum, na wao ni waja kama vile nyinyi ni waja. Fad'uuhum, basi hebu nendeni mkawaombe. Falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, na wakuitikieni maombi yenu kama mkiwa nyinyi ni wakweli. Nendeni mkaombe. Hii aya ikakataza kuwaomba hao maiti na wote wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wapi unkatazwa? Sikiliza hii aya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na haya maneno yaelekea kwetu sisi pia ambao ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u min dunillah, na wala usiwaombe wasiokuwa Allah. Hebu tukuulize Sharifu, hao maiti ni Allah ama ndio wasiokuwa Allah? Sio min dunillah. Ma la yanfa'uka wala yadhurruka ni sifatun kashifa, yani hii ndiyo hali ya wote wanaoombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawadhuru wala hawanufaishi, ndiyo hali yao wao. Sababu anayedhuru na kunufaisha ni mmoja peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'alta, ukifanya hivyo basi, fa innaka idhan min adh-dhalimin, utakuwa miongoni mwa waliojidhulumu nafsi zao, utakuwa miongoni mwa wadhalim walioingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine huyu bwana aweza kusema, lakini hapa wanaokusudiwa ni wale wanaomba sanamu, manake akili hizo pia wanazo, akili hizo pia wanazo. Hata baada ya hizi aya zote kusomewa, pia akili hizo wanazo. Ataka atajwe maiti, subhanallah, Qur'an pia haikuacha, subhanallah. Allah sema walladhina yad'una min dunillah, na wale wanaowaomba wasiokuwa Allah. Si hao maiti pia waingia nani? Ama sanamu pekee yake? Maiti pia wamo. Allah sema la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, hawaumbi kitu bali wao wameumbwa. Kisha akasema hivi, amwatun, sikiza makini, amwatun ghairu ahya. Wanatajwa maiti ya kutajwa? Ningetoa maneno ya kifidhuli, najizuia, Allah, inajizuia sana kwa kuwachunga wasikilizaji. Naregelea tena, aisoma Qur'ani hii tunaosoma sisi huyu, hawa naitwa nani? Amwatun ghairu ahya, mpo eh? Ni wafu si wahai, maiti yao hawaombwi maiti. Wama yashuruna ayyana yubathun, wala hawajui watafufuliwa lini. Pengine labda taongeza pia min babi alilmi aya nyingine, fungua katika msahafu wako, kuna sura itwa suratu Fatir. Ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kujieleza na mambo makubwa anayoyafanya akasema, dhalikum Allahu rabbukum lahu almulk, huyo ndiye Allah mola wenu mlezi, ufalme wote ni wake yeye. Walladhina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir, na hao mnaowaomba pasi na Allah wakiwemo hao maiti, ma yamlikuna min qatmir, hawamiliki hata ule mfuko wa koko ya tende. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, mukiwaomba hawasikii maombi yenu, wala usami'u, kwa mfano wakawa wasikia, mastajabu lakum, hawawezi kuwaitikieni maombi yenu. Kisha Allah akazungumza maneno makubwa sana, lau kama watu watayazingatia. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, kwa kitendo anachokilingania huyu mzee huyu ni kuwa awalingania wenzake katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala peupe, mchana mweupe kabisa. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, hawa maiti mnaowaomba siku ya kiyama watakanusha hiyo shirki mnaowafanyia, watayakanusha yote haya. Kisha Allah akasema, wala yunabbiuka mithlu khabir, na hakuna anayeweza kukupa habari kama yule mjuzi wa kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu elewa, Nuh alayhi salatu wassalam alitumilizwa kwa watu wake kuwalingania katika tauhid. Wale watu wake walikuwa wakiwaomba wengine wasiokuwa Allah, ambao walikuwa ni watu wema, na alipowalingania badala ya wao kuikubali da'wa ya mtume wa Allah Nuh, katika mambo ambayo walikakamaa kushikamana nayo na kukataa kuyawacha, wakawa waambizana na kuhusiana na kusema, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, wakawa wahusiana, msiiwache miungu yenu, bimaana mshikamane pale pale, msiwache, msiwache miungu yenu, wala tadharunna waddan, wala msimwache waddan wala suwa'an suwa' wala yaghutha wala yaghutha wala ya'uqa wala nasra, msiwache. Hawa watu hawa walotajwa hapa ni watu hawa, eleweni, hawa ni watu. Ibn Abbas asema haya ni majina ya watu wema katika kaum Nuh. Walipofariki wakahuzunika sana, shetani akawaletea wahi kuwa watengeze sura zao, masanamu katika sura zao, ili wakiwakumbuka na wao wajaribu kuwa kama wao. Wakaingia katika mtego wa shetani mpaka walipoangamia wale, bimaana kile kizazi ambacho chajua malengo yao ya kutengeza yale masanamu nini, kilipoondoka kikaja kizazi kingine, wadarasa ilm, na ilmu ikapotea, watu wakawa hawana ilmu. Wale waliokuja, shetani akawaambia wale waliopita walikuwa wakiwaomba hawa, walikuwa wakiwaabudu hawa, kwa wakawa waomba kupitia kwao hawa. Sasa mimi nauliza swali, lugha ya kwao wasema birri, sio birri, sio tukisema birri ni kama unkatabiriani nusu, lakini kwao sema birri, yani maana yake challenge, si ndio? Je, nikimuomba waddan na suwa'an na yaghuth na ya'uq na nasra nitakuwa mshirikina mimi? Si mafahamu? Si hawa pia maiti, ama maiti wa kutoka Mamrui peke yake na Lamu na Mombasa na Malindi, maiti watoka Mamrui peke yake? Hata hawa pia waliishi wakafa, nikiwaomba nitakuwa mushrik mimi ama nitakuwa muislamu? Leo nkasema leo namuomba wad, kesho suwa, kisha hivyo hivyo yaghuth na ya'uq na nasr, na waomba wote hao na waomba, nitakuwa mushrik mimi ama nitakuwa muislamu? Kwa hivyo Nuh alifanya kazi ya bure miaka 950, alfa sanatin illa 50 ama, awalingania watu katika kuacha kuwaomba hawa maiti miaka 1000 kupungua 50. Kwa mfano sasa sisi leo tuseme, ah, hawa wanatajwa kwenye Qur'an kwa majina yao, na habrul umma turjumanul Qur'an Ibn Abbas asema hawa walikuwa ni watu wema, nafaa mimi kuwaomba? Na nikiwaomba hukumu yangu itakuwa nini? Mimi nikipata jawabu kwa makhurafi nitafurahi sana katika hili swali. Ukitaka kujua njia yako ya batili, kuna maswali huwa hayajibiki. Sisi tuwaambieni hivi, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mola wenu niombeni mimi nitawaitikia. Tuwaambieni wale wanaowasikiliza hawa, msiwafuate, muombeni Allah peke yake, atawaitikia maombi yenu. Allah asema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, sahaba aliuliza, je, Mola wetu yuko karibu tumnongoneze ama yuko mbali tupige kelele? Allah subhanahu wa ta'ala kawajibu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, mimi niko karibu. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, naitikia maombi ya mwenye kuniomba anaponiomba. Sisi tuwaambieni Waislamu, regeeni katika Qur'an. Mutaona kuwa Nuh alipozidiwa na vitimbi vya watu wake alisema, inni maghlubun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Alimuomba Allah. Na Allah akasema, wa laqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Alituita Nuh, alituomba Nuh. Tulikuwa wabora walioje wa kumuitikia maombi yake. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Angalia maneno vile matamu. Kamuomba Allah, idh nada rabbahu. Hapo hapo mbele tukisongea, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Amwita mola wake Allah. Mbele tena, wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Zakariya amuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na nenda kasome katika Qur'an, huwezi kupata mahali popote katika Qur'an. Sasa sisi tumwambia yeye tupe dalili min al-Qur'an wa sunnah kuwa tumeambiwa tuombe maiti, tupe dalili wewe. Sisi tumekwambia kitendo cha ibada ni kitendo cha dua ni ibada. Kwa ili utuambie tufanye ibada yataka na dalili, tupe dalili wewe mahali popote katika Qur'ani au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tumeelekezwa sisi katika kuomba maiti. Sisi tumekupa dalili zote hizi tulizozitaja. Na najua mimi wako wengi katika awamu ambao maskini sisi tuwahurumia wao, lakini watantukana kweli kweli, wataleta matusi, yule kadha, yule kadha, yule kadha, wengine ulani. Allah kulani wewe. Allah almusta'an. Wallahi tuwatakia khairi, wallahi tuwatakia khairi. Sisi tuwatakia mwe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi na maneno yake ni ya haki, ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, hakika wewe lau kama utanijia mimi siku utakapoondoka duniani wenda kwa mola wako, una mfano wa hii ardhi madhambi, umejaza madhambi, lakini hujamshirikisha Allah, ukakutana na mimi Allah akwambia la tushriku bi shay'a, ukawa hunishirikishi na chochote, la ataituka biqurabiha maghfira, na mimi nitakuletea mfano wake maghfira. Kwa hivyo vile itakavyokuwa, ishi utakavyoishi, lakini kumbuka maneno ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kufa katika Uislamu vile itakavyokuwa, kufa katika tauhid. Na ndio maana mitume wa Allah wakiwa katika hali ya siyaq al-maut, idh hadhara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'dihi, wasia mkubwa kabisa ni kuwa mutaabudu nini nyinyi mimi nitakapoondoka, baada ya mimi kuondoka mtaabudu nini nyinyi? Qalu na'budu ilahaka ila akhir al-aya. Tizama mtume wa Allah, kwa isome Qur'an utaona kumbe Qur'an hakuna ibada ambayo mitume wa Allah walipigana na kuminyana mpaka wengine kwa ajili yake wakauawa. Zakaria, Yahya, na walitaka kumuua Isa alayhi salatu wassalam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefukuzwa Makka kwa sababu ya kuambia watu wasimuombe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Kama ngefunga macho hivi simjui yule mtu anayezungumza, ningeona labda ni Abu Jahali. Ningeona Abu Jahali. Ah, Muislamu bwana. Muislamu waweza kusema kuwa kuna aya katika Qur'an ama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatukataza sisi kuomba maiti? Ah, hizo tumekutajia. Ikiwa ni mtaka haki kweli, aliuliza kwa kuwa ndani ya moyo wake hajui kweli, basi itakuwa shajua asa Allah amuongoze. Lakini ikiwa alikuwa afanya inadi, azungumza kwa sababu ya inadi, basi wallahi yuko katika hatari kubwa sana, hatari kubwa sana, amevama katika dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah, na amefanya naqidh min nawaqidh at-tawhid wal-islam ya kulingania katika watu kuwaomba maiti, wal'iyadhu billah. Mtasimama hapo, fikiri hata darasa ya leo ikiwa niyo itatosha. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.